velkommen til Småt Brandbart og vores årskavalkade. I hvert fald første del af den.
Ja.
Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen. Det er nemlig årskavalkaden. Det er jo sidste program i årsskiftet. Og jeg tror også, vi sidste år lavede en årskavalkade, så det er jo sådan en tradition, ja, som man kalder det. Det er jo også meget fint i forlængelse af det, der jo sker på DR TV2, når de laver året, der gik, så kan vi jo også gøre det.
Præcis, og det kan man sige, vi har jo ikke været inde sådan måle på omtale og antal. Man kan jo gå ind og lave sådan en vurdering af hver artikel, nærmest, der er skrevet, om den er positiv eller negativ eller midt imellem. Det har vi gjort. Det er dem, der har vel satter sig i vores hoveder.
Ja, det er jo en, kan man sige, en vurdering, vi har taget ud fra en... Ja, altså hvordan det selv, hvordan vi selv synes, de spillede sig ud. En, så man kan sige, det er jo en blanding af, at vi nok ikke tager helt fejl i, at de har været store, men det er også noget, vi selv har fornemmet, at de har været.
Ja, og det kan være, at vi til allersidst i programmerne laver, hvad vi sådan synes, hvis vi kan, når vi nu har talt om dem alle sammen, vurdere, hvem vi synes, der tror jeg bare, vi siger, synes, ja, er de største. Men den tid, den glæde.
Men vi starter jo faktisk lige ikke... altså, det kan jo også blive en del af årskavalkaden.
Ja, det er sådan lidt mærkeligt med de sidste kriser her, fordi de kan sådan blive kæmpestore op i hovedet, fordi det er dem, man lige kan huske.
Ja.
Eller de kan også blive sådan, ej, så store er de heller ikke, fordi de er jo kommet så sent i året. Det er Planet Nusa, som jo sådan udvikler sig, og jo på en eller anden måde... omvendt, kan man sige, heller ikke udvikler sig rigtigt, fordi Planet Nusa-krisen hører under det, jeg i hvert fald vil rubricere som, og dem har der været masser af i året, influencerkriser,
ja,
hvor de aldrig siger noget.
Mm.
Og det...
Ja, eller når de siger noget, så siger de det noget på deres platform.
Ja, og det er tit meget lidt. Og det mener jeg i princippet er uholdbart, altså også for influencer, fordi de har så meget magt. En eller anden influencer, der har 500 følgere, det, jeg ved ikke engang, om det er en influencer, men altså, det kan man jo, det må man jo selv vurdere. Men så synes jeg jo faktisk, det bliver endnu værre, når man er så stor kommerciel, som Planet Nusa er, at når man så fuldstændig kører efter samme skabelon, som influencerne, når der er krise, det er melde. De har selvfølgelig meldt noget ud til Radio 4. Nej, det har de vel ikke. Jo, det tror jeg faktisk, de har. De siger, at vi genkender og sådan. Og det er jo så det samme, de siger fuldstændig på Instagram. Hvor bare valget af Instagram er jo fuldstændig gennemtænkt.
Ja.
Fordi det er så blødt der. Altså, du kan næsten... Altså, det er sådan... Det, folk er i godt humør derinde, skal vi sige det sådan. Det er ikke kloakmennesker. Der er noget derinde, men slet ikke i samme omfang som Facebook. Og LinkedIn holder de sig helt fra.
Ja.
Så er der... Jeg fulgte den faktisk på Reddit fra starten. Og den var langsom derinde. Og det tror jeg nogen... Altså, der tror jeg faktisk, at nogle af de der Reddit-folk, det er også nogen på Instagram. Og det, de jo gjorde, Planet Nusa, som andre ikke har gjort, det er, at de lod kommentarsporet være åbent. Og i starten var det 50-50. Allerførst var det faktisk sådan noget, altså kæmpe thumbs up og love for at dele og komme med det, jeg tror almindelige mennesker langt hen ad vejen opfatter som en god undskyldning.
Mm. Og så begynder...
Ja, så kommer det.
Ja.
Og nu, de senere her, altså dem, der har skrevet, altså for det første siger det noget om, at vi ikke gider læse alle andres kommentarer. Hvilket jeg godt forstår, det er røvkedeligt at læse andre. De fleste er jo sådan noget godt brølt kvinde eller... Føj, altså det er sådan, bare ordet føj skal ud,
ja,
af det danske sprog.
Men det, som vi jo i hvert fald hæftede os ved på det tidspunkt, i den her relativt korte undskyldning, som de jo selv kalder det, det var jo, og vi jo også undrede over, hvem var det præcis, de undskyldte til osv., det var jo, at de jo kaldte fejl.
Mm.
Og det var jo det her med, at jamen, vi voksede hurtigere, end vores ledelse egentlig kunne følge med, og alle de her ting.
Ja, og, det lyder som den der, tiden gik med at arbejde.
Ja, og det, når man så siger fejl, så man siger, okay, det var nogle enestående tilfælde, som godt kunne korrigeres.
Ja, eller en person, som måske ikke er der mere, der havde en uheldig,
ja,
opførsel. Men nu er vi videre.
Nu er der så kommet frem, at der jo faktisk også har eksisteret en loyalitetsliste, hvor 38 navne har stået på. Og man kan jo så sige, er det en fejl? Ja, det er, det. Det er nok, at man har lavet den, men det er i hvert fald ikke en fejl. Sådan, whoops, jeg kom lige til at lave den her loyalitetsliste med 38 navne.
Nej, den bakker jo op om det, jeg vil kalde nærmest en råden kultur.
Ja. Og det, som jo har stået ud for hver medarbejder, det er jo sådan noget med red flag, eller hvad hedder det, hende der har skrevet et upassende opslag på Instagram, der involverer Nusa og så videre.
Og hende her, hun kunne finde på at gå til journalister.
Ja, så bliver det jo så forhold det her, hvad hedder det, de to stifter og ledelsen i Nusa, og så siger de, ja, vi vil ikke have lavet sådan en liste i dag. Hvor man tænker, okay, så I, altså, det vil sige, I ville måske på et tidspunkt have lavet en, eller I ville godt have lavet den gang, men i dag vil I ikke. Hvad med bare at sige, det skulle I aldrig have lavet? Altså.
Jamen, det er jo der, det kolliderer med deres fejlundskyldning, fordi alle kan se, at det her, det er ikke en fejl på den måde.
Mm.
Og det er jo der, de er tyndt ude, og at de jo simpelthen kun undskylder eller beklager, fordi det kom frem. Altså, ja. Ellers har der ikke været noget. Det er jo en skjult liste. Og det, jeg tænker ikke, at deres største problem, tror jeg ikke engang har været, altså hvis man sådan overvejer at gøre sådan noget, eller gør sådan noget, så er det jo ikke, om det kommer i medierne. Det er, om der er nogle medarbejdere, der finder ud af, at man laver sådan nogle lister. Det tror jeg vil være, det vil i hvert fald være min første tanke at sige, altså jeg tror, at der er mange ledere og chefer, har mærkelige lister op i deres hoveder.
Jamen, det har de ganske givet, men jeg tror, de færreste har dem nærmest skrevet ned, og så med noter ude foran. Altså, jeg vil da tro, at hvis du er leder, så kan du vel nogenlunde huske i hovedet, hvordan den pågældende medarbejder er, fordi du ser dem 7-8 timer om dagen hver dag.
Ja, og man vil sige, hvis du begynder at lave lister, det er jo en fuldstændig negativ liste. Det er jo ikke sådan noget, det er jo ikke sådan en mus-samtale-liste.
Ja, husk ekstra stor bonus i år til.
Ja, eller kæmpe, hold kæft for, hun skal være årets medarbejder, eller månedens medarbejder. Og det der jo også er, at den må være blevet delt af flere, fordi ellers er den jo heller ikke blevet lækket. Altså hvis det er bare én person, der har siddet med den. Og så de er jo de der to, jeg kalder influencer-ejere, som er kæmpe, kæmpe forbilleder for kvinder. Og så må der jo være nogle flere, der også har delt den. Og det er jo der, det er fuldstændig klokkeklare bevis på, at det er kulturen, der har været sådan. Og jeg bliver altså nødt til at sige, at den er det jo stadigvæk. Altså de har ikke kunnet ændre noget. De er bare gået fuldstændig lagt sig ned. Og det kan godt være, at de har hidkaldt advokater, konsulenter og alt muligt, men de har et kæmpe, 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 kæmpe problem.
Ja, det der også er en del af problemet, synes jeg, og det er jo, at det, de er ude at undskylde for i første omgang, det er de her 7 tidligere medarbejdere, som ikke har haft viden om denne her loyalitetsliste, må man forstå, for ellers havde de nok også nævnt den i programmet. Det er jo så senere kommet frem, og jeg er ikke sikker på, at den undskyldning, der er lagt ud på Instagram, kan dække den loyalitetsliste. Og det synes jeg er et problem, at man så ikke fra start af siger, prøv at høre, der er begået enkelt fejl, men der er også begået mere strukturelle fejl. Eller der har været en kultur, som vi simpelthen
men
ikke...
Men vi er jo tilbage i TV2, og det kommer vi til at tale om,
at
man vil ikke være kendt i de her kulturer. Nej. Og det er jo også svært, kan man sige, fordi rent kommunikationsmæssig krise, så skal du jo i hvert fald... Og det kan jeg altså virkelig nemt rådgive om. Det er jo at sige, at vi har sat ind med det og det og det.
Ja.
Typisk vil man jo fyre nogen. Problemet er bare, at man ikke kan fyre sikkert de to ejere. Altså der er det jo nemmere i sådan en stor virksomhed, hvor du kan fyre tre, og det kunne også måske fyre en chef. Men det er jo de... Altså pilen peger tilbage til to personer med nogle personligheder, der lyder... rimelig klamme. Så kan de selvfølgelig sige, at det er fordi, vi har startet den her virksomhed op, og vi har været presset og sådan noget, fair and square. Men der skal eddermame snart noget nyt på banen. Og det har vi jo intet set af. De kan jo godt gøre alt muligt internt. Men hvis jeg var leverandør, er nok ligegyldigt, hvis de får det fra Pakistan eller et eller andet sted. Men der må, det der problem med sådan en community brand, det er, de har 117 samarbejdspartnere.
Ja.
Fordi de laver alt muligt, både hvor de køber fra, og hvor de laver events, og altså alt muligt skal de jo ud, håber jeg, og komme med, hvad har I tænkt jer?
Ja, altså det der slår mig hårdest med hensyn til den her loyalitetsliste, det er jo, at når du så tænker community, som består netop af samarbejdspartner, men også alle kunderne, som de har været ude og sige undskyld til jer, det ved jeg ikke hvad, det er, at så får du altså et indtryk af, og så beklager jeg, hvis jeg sætter det for hårdt op, men så får du altså et indtryk af, at selve arbejdspladsen med medarbejdere og ledelse bliver sådan en smule kultagtig, når du har en loyalitetsliste. Og så sige, vi har et community, som vi er fuld af varme over, og så har vi den her lille gruppe, hvor du skal være perfekt, og du skal arbejde til du signer.
Men det ligger jo næsten i DNA'et i sådan noget, community, at det kan tippe derover at være. Og selvfølgelig bliver kunderne ikke inviteret ind i det mørke, grimme, men de bliver inviteret ind i det, alt det andet. Jeg faldt over sådan en... du kan købe en t-shirt hos Dansk Flygtningehjælp, der er brun, og så står der sådan NUSA på den. Og den har man... den snakker man... Og, altså, bær styrke, bær håb, bær forandring. Planet NUSA og Dansk Flygtningehjælp har skabt Empower Tee, en eksklusiv limited edition t-shirt med et stærkt budskab, kvinder løfter kvinder. Denne unikke t-shirt er mere end bare et statement piece. Det er et løfte. Et løfte om at stå skulder ved skulder med dem, der har mistet alt, og give dem håb for en lysere fremtid. T-shirten kan kun købes i Dansk Flygtningehjælps webshop. Der går 500... Den koster 500 kroner. Vi aner ikke, hvor meget der er økologisk bomuld og fanden hans pumpestang.
Og så står der også, kvinder løfter kvinder.
Jeg ved ikke, hvad det er for nogle kvinder, men det er i hvert fald ikke nogen, der arbejder i NUSA.
Nej, de er i hvert fald ikke... De er løftet ud af biksen i hvert fald.
Jeg håber, nogle journalister siger til Dansk Flygtningehjælp. Hvad har I tænkt jer?
Ja, altså fordi... Et er jo, som vi snakker om sidste gang, det er jo, at det er jo ikke sikkert, at forbrugerne synderligt tager så meget af det her, som nu kommer frem.
Nej, det er en flot t-shirt. Og det er jo det, de selv skriver. Det er det, der er så klap. Statement tee, det er jo, når du går ind i H&M, eller et eller andet lorte, eller turist, hvor der står Danish hygge. Ja. Det er jo et statement t-shirt, ikke?
Jo, men det kan
men
jo godt være...
Ikke, det er et løfte.
Men det kan jo godt være, samarbejdspartnerne måske... burde tage sig af det, når forbrugerne
og
ikke
sige, at vi skal jo ikke sælge t-shirts til 500 kroner, hvor der slet ikke står, hvor meget der går til Dansk Flygtningehjælp, hvor kvinder løfter kvinder, når det er fra en virksomhed, der ikke løfter andre end måske de to ejere og ledelsen.
Ja.
Og så går der en masse, undskyld, jeg siger det, umælende får rundt og køber deres tøj, og er sådan lidt, ja, men det er jo bare statements, det er jo bare, altså jeg kunne lige så godt købe det H&M. Ja, det synes jeg faktisk, man skulle tage at gøre, hvis det er det her, du ønsker at støtte.
Men det er jo symptomatisk, synes jeg, med de her store, altså netop empowerment statement og kvinder løfter kvinder og så videre, alt det der. Altså, at det så i mange tilfælde, synes jeg, efterhånden forholder sig fuldstændig modsat.
Fuldstændig.
Ja.
Jeg har været i Indien en del gange i Delhi, og hvor der jeg havde en veninde, der svært død. Hun producerede selv dernede, og så havde hun ansvar sådan for nogle, altså tog ud og tjekkede nogle virksomheder, om de led, altså ikke sådan, jeg tror, de var lidt ligeglade med medarbejderne, men mere, at der ikke var tre ærmer i og sådan noget. Altså, det gik, skulle se ud, som det var, kvaliteten var ordentlig og sådan noget. Og der så jeg jo fashion-typer komme ned, både sådan nogle virkelig store brands, fordi de bor på de samme hoteller, og vi boede ikke der, men skulle komme en gang imellem, fordi der var nogle forretningsmøder, og så kom der sådan nogle celebrities, der ligesom skulle ned og se, ikke så meget, hvor det blev produceret, men et eller andet børnehjem, som de jo gav et eller andet mikroskopisk til i sådan noget støtte. Og det var, og jeg siger dig, hvad jeg har set af statement-t-shirts med lorte statement. Altså, du kunne simpelthen, altså, og pakket ind i godgørenhed. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at vi har et problem i modebranchen. Jeg ved, vores gode ven Mikkel Sovnfrej har beskæftiget sig med det her. Også vi har i hvert fald talt med ham meget om hele det her bæredygtighed, som de er nul. Men vi har slet ikke talt om, hvordan de opfører sig på andre parametre, og jeg synes faktisk, de stikker ud som nogle af de virksomheder, der har nogle virkelig lorte arbejdsklima, og det er altså svært at gøre noget andet.
Men det er jo også de der store visionsfirmaer, som modebranchen også er, altså det her med, at det meget nemt bliver, er du ikke klar over, hvor vigtigt det arbejde, vi laver, er her?
Ja.
Er du ikke klar over, hvor eksklusiv en klub du er, at du, hvor heldig du er, at du får lov at sidde og designe med, eller lave reklame for os?
Ja, og det er en kæmpe...
Ja, det kan godt være, du får en
lorte... Gave at være i det her firma.
Ja, det kan godt være, du får en lorteløn, og arbejdstiderne er fuldstændig urimelige osv., men prøv at høre, du kan gå rundt i byen og sige, at du arbejder for XX.
Ja, og det er altså finere end så mange andre. Og den der t-shirt, jeg lige så, eller brun en var den åbenbart, hvor der står NUSA, det er jo at få folk til at hoppe på, at de køber et stykke tøj, som er produceret I don't know where, og så støtter de dansk flygtningehjælp. Og nogle kvinder, altså hvad er det for nogle kvinder, der står der heller ikke noget om? Vi løfter bare nogle andre kvinder. Ved du hvad? Jeg synes faktisk, det er skide usympatisk. Yeah. Og i det her år, der vil jeg godt sige, at jeg har, hvis mor er ikke vred, mor er skuffet, så er det over NGO'er.
Ja.
Generelt.
Ja.
Det er simpelthen, dem og modbranchen, de kan være gode venner, for der er ikke noget federe, end at arbejde for en NGO. Så er du så er du simpelthen et godt menneske.
Ja.
Og vi andre, vi kan så henslæbe livet i en eller anden metalistisk, kommerciel lortejob, ikke?
Og der er altid en god forklaring på, hvis det er sådan, at de bliver grebet i et eller andet, der ikke... Fordi så handler det om, at vi kan ikke holde styr på alle vores underleverandører, eller vi kan ikke holde styr på alle vores samarbejdspartnere, eller... Men prøv lige at huske på, at i det store hele, så gør vi jo faktisk verden et bedre sted.
Ja. Nu skal vi i gang med vores store, småt brandbart kavalkade 2025.
Netop.
Nummer et, som ikke er sådan prioriteret på den måde efter vigtighed.
Men alligevel er en...
Den fyldte i hvert fald meget.
Ja, det gjorde den. Og det er jo Henrik Sass Larsen.
Den faldende S-komet.
Ja.
Eller han var kæmpestor, ikke?
En magtfaktor. På et tidspunkt i Danmark. Der var jo en artikel på et tidspunkt, hvor der stod noget om, at hvis man skulle lave politik i Danmark, så kunne man ikke komme ud om Sass Larsen.
Mm.
Det var nærmest noget i den retning.
Det er i hvert fald lidt slut. De har endda smidt ham ud af partiet.
Ja, det har
det.
Og
så bliver han...
Dømt for at besiddelse overgrebsmateriale.
Han bliver anholdt i foråret,
ja.
Og det kommer frem. Der er navneforbud, men det bliver... Det bryder man næsten, eller i hvert fald folk vidste, hvem det var.
Skjul identifikation.
Og så går han ud selv,
ja.
Og så gik han i gang med bøger og interviews, altså, og retssagen kom i hvad, august?
Ja.
Ja.
Og så faldt der jo dom, tror jeg det var i oktober, og der fik han så 4 måneders ubetinget fængsel for besiddelse af overgrebsmateriale.
Ja.
Og det var jo en sag, der kørte i 2 spor. Man kan sige, der var dels den formelle i forhold til politiet, i forhold til afhøringer, og så selve retssagen. Og så var der jo Sasses egen offentlige rammesatte retssag, hvor han ligesom selv følte, han styrede materialet. Og,
det var jo hans forsvars...
Ja, forsvarsskrift i form af den bog, der hedder...
Ja, og nogle interviews hos Henrik Qvortrup, ikke?
Jo, og det man kan sige, det er, at mens han lykkedes med at skabe hos nogen lidt tvivl og et mudret billede af, hvad der foregået, så blev slutresultatet altså, at han blev dømt, og at nok det største flertal i den danske befolkning ikke købte den forklaring.
I forhold til det, han har gjort, så har han vel fået en rimelig normal straf.
Ja, det har han. Og han blev jo, man kan sige, han fik jo en lille sejr i form af, han blev frifundet for den der dukke der, som jo blev snakket så meget om.
Men det var jo ikke hans.
Nej.
Det var jo ikke hans fortjeneste.
Nej, det var det.
Det var fordi politiet ikke havde... beslaglagt den.
Yes,
den og forsvandt.
Og dommeren eller i dommen stod der over også at det var ikke fordi at man godtog Sass Larsens forklaring omkring dukken, men
mangel på bevis, var det ikke?
Jo, det vil sige, vi har ikke dukken, og det er desværre ærgerligt, og derfor så kan vi ikke dømme. Så kan man sige, så kan Sass Larsen jo i sit hoved sige, okay, så er det jo som jeg hele tiden har sagt. Det er det jo ikke helt alligevel. Men det, der er med Sass Larsen nu, det er jo så, at hans, kan man sige, karriere i Danmark er jo fortid. Altså, han har jo ikke nogen fremtid foran sig her i Danmark, og han flytter også til Portugal, har han jo bebudet. Og man må formode, at han måske kommer med et eller andet igen på et tidspunkt, nogle rendringer eller noget andet. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at han ikke foretager sig noget.
Nej, vi ved jo, jeg tror ikke, han er super... frisk.
Ej, det tror jeg ikke.
Han har fået tilkendt noget før folketingspension, så han i hvert fald har et eller andet levegrundlag.
Ja, han sidder jo pt. Fængslet nu, og ret hurtig afsoning, må man sige.
Ja. Det har han vel også bedt om, men det ved jeg ikke. Det gør vel alle vel egentlig gerne. Jeg ved ikke, om han har fået nogen særbehandling. Det tror jeg, måske med den type domme, der vil de gerne have dem ind og ud hurtigt, tror jeg.
Ja, forestil mig også, at han måske sidder i isolation.
Fordi, frivilligt.
Fordi at det er jo kendt inden for fængselsverdenen, at det hierarki, der
det
eksisterer.
Det er ikke det, de synes er det fedeste.
Nej, det er ikke...
Og det er også derfor, jeg tænkte, det godt være, Martin, han kommer med nogle erindringer, som er anderledes end dem, han er kommet med, eller genoptryk, det skal jeg ikke kunne sige. Men på en eller anden måde er man sådan lidt færdig med ham.
Ja, er det altså, ja, fordi man sidder
lige, ikke,
hvad altså, har jeg behov for at vide mere?
Ikke mere.
Nej. Altså, vi har jo allerede hørt om din tid i Socialdemokratiet, så har vi hørt om den her sag. Mm. Altså, så skulle det være en eller anden helt fyldt, eller sådan en helt bog, der alene var dedikeret til hans barndom, men den har vi jo også ligesom fået et indblik i.
Ja, altså, synes jeg, det han gør sådan kommunikationsmæssigt, hvor han synes, mener jeg, er han sådan virkelig der, hvor han mener, han kunne vende sagen. Det er det, han kommer frem med, at årsagen til, han har været inde, altså han har downloadet det her overgrebsmateriale på børn,
ja.
Det er, at han finder ud af, han har fået at vide, var anonymt, at han selv har været udsat for overgreb, da han var mellem 1 og 3 år.
Ja, han fortæller sig nogle videoer.
Ja.
Ja. Med
som forsvinder
igen. Med nogle års mellemrum.
Ja. Og det er vel det, hvis man sådan skal vurdere. Altså, jeg vil jo igen, altså jeg sad med ham og sagde, jamen, der skulle jeg nok ikke være hans kommunikationsrådgiver, men hvis man var hans forsvarsadvokat. Hvis man sad og sagde, er der noget? I princippet bliver du dømt uanset hvad, fordi sådan er loven. Der er ingen, man kan ikke bortforklare sig ud af overgrebsmateriale, man har det. Altså det, vi kan se, teenager nærmest, eller sådan nogle unge mennesker er blevet dømt, selvom de bare har taget det ned, siger de, altså det er på dit device, du er skyldig.
Mm.
Og så er det ligesom det her, det kommer frem, og det er jo det, vi har talt om 100 gange, at det var det, der også gjorde sagen så spektakulær, fordi det blev så vildt.
Ja.
Det blev så udtænkt på en måde, hvor man tænkte, altså hvor virkeligheden overgår fantasien. Altså hvis man har lavet en film, eller noget med det her plot, så har man sagt, tror ikke lige, det er jo ikke realistisk, det her.
Og det blev jo i virkeligheden også hans del af hans forsvar at sige, tror jeg virkelig, jeg ville komme med så dårlig en forklaring? Hvis det var sådan, at jeg forsøgte at lyve, så var den blevet meget bedre. Mm. Og det er sjovt, at jeg kom til at tænke, nu når jeg lige siger det igen, på den film, der hedder Basic Instinct med Sharon Stone og Michael Douglas. Fordi der har hovedpersonen Catherine Tramell, hun skriver de her bøger, og så sker morerne på samme måde, som hun beskriver det. Og så sidder hun jo i afhøringslokalet, og så siger de, jamen du har jo skrevet en bog, hvor det her sker. Hvad har du at sige til? Så jeg tror, jeg er så dum, at jeg beskriver et mor, og så begår det på samme måde, som det står i bogen. Og så siger de, jamen, det kunne være dit alibi. Så hvad hedder det?
Jeg synes, altså det er også sådan en meget vild tese, altså som han også kommer med, Sass Larsen, tror jeg. Altså som om alle alibier er jo gode.
Mm.
Det er de jo ikke.
Nej.
Altså, det er jo desperat sagt, det er dumt sagt, men det er også meget sådan, hey, du har en anden opvisning op i hovedet end de fleste mennesker, ikke?
Jo, altså det, som jo var utroværdigt fra starten af, det er jo at sige, okay, du får 2 videoer tilsendt, som du relativt ukritisk bare trykker på og ser, som man jo nok ikke vil gøre som højtstående folketingsmedlem. Fordi der har man jo nok fået nogle varslinger fra IT-kontoret at sige, lad nu være med at klikke på link, du bare får. Og han så kun kigger på de her videoer en gang, sletter dem, og de er sådan noget 30 sekunders varighed, og han kan huske stort set alle detaljer. Og så får han tilsendt det igen, med, jeg tror det nogle år efter, og så med samme historie, han ved ikke hvem det er, og klikker på det, ser det kun en gang, sletter det, kan huske alle detaljer. Og så er det, han begynder at lede. Altså, der er også det her med, at mange af de ting, som han ligesom skulle bruge, som sit forsvar er så blevet væk bekvemt, og han har en forklaring på det. Hvis han kunne have fremlagt de videoer der, så ville det have været godt for ham. Hvis han kunne fremlægge, at det var en bonusgave med den dukke, havde det været godt for ham. Problemet var jo bare, at ingen af de ting eksisterede, og så var de bare blevet væk på bekvemt vis.
Mm.
Og det var jo det, man så ikke...
Men hvad er det, der gør? Altså, den her sag bliver jo så stor, der... Altså, jeg kunne godt forestille mig, der sad en eller anden type i et eller andet boligkvarter og havde gjort det samme som ham, rent du sagt. Ikke? Altså, hvor det ville være en lille notits under Retsnyt eller et eller andet, og vi vil selv, altså, hvis der ikke var navneforbud, så ville vi være nogenlunde ligeglade, hvis ikke vi kendte ham personligt. Det er vel det, altså, det er det, at det er virkelig en magtfuld men politiker. Men vi har jo fulgt hans derut for før. Altså, han var jo...
Ja, det starter jo med Suzuki-Torben der, ikke? Og så siger, okay, han stod til at blive finansminister, og så kan han lige pludselig ikke blive sikkerhedsgodkendt, eller det anbefaler PET i hvert fald, at det ikke bliver. Og så er det jo sådan, at han siger, okay, så sætter jeg mig ned bag Folketinget, arbejder mig op igen, bliver gruppeformand, og så senere erhvervsminister. Så i anden... så
ja, kommer det er første nedtur, ikke?
Yes, så kommer Mette Frederiksen på banen igen, eller bliver statsminister der, ikke? Og så under forhandlingerne står han igen til at blive finansminister, men må lige pludselig sige, jamen, jeg står ikke længere til rådighed.
Han gik ned med stress.
Ja, og så...
20 minutter efter, ja, får han så... Altså, hvor han er overfor medierne. Jeg var på radio, det er oprindeligt Radio 24, der var jeg meget dengang. Altså, de kunne slet ikke få fat i ham. Han havde set sig virkelig sur på dem. Han virkede, altså øjnene var fuldstændig spadet op, når han talte, og han var mega aggressiv. Så trækker han sig, går ned med stress, fair nok. Så går der ikke ret lang tid, så han får et job i en virksomhed, hvor man tænker, of all places, altså sådan en brancheforening for ejere, altså kapitalfonde, altså en meget lidt socialdemokratisk fond, hvor man tænker, altså man tænker mere, det er sådan noget, han må kende nogen.
Ja.
Altså hvad er det? Altså udover at han, altså man kan jo sagtens være for socialdemokratiet og have et pissegodt netværk, men han virkede jo nærmest syg, og det er alligevel en vild nok post, der tager han så det job. Vi hører ikke rigtig noget til ham andet. Han kom med nogle vilde udtalelser. Altså, man hører ikke noget om de her kapitalfonde, og hvor godt er det for Danmark. Der er masser af gode historier med kapitalfonde, der har købt virksomheder. Og han er jo gammel kommunikationsmand, og det kan godt være, at det ikke var ham, der skal kommunikere, men så er der en afdeling. Altså, der sker intet andet. Han kom med sådan nogle lidt off betragtninger i forhold til regeringen eller noget politik, hvor jeg kan forstå bagefter, at den der... hvad skal man sige, medlemmerne af den der brancheforening har også været sådan, der er de åbenbart været ude, og ikke ude, men sagt internt, det gider vi altså ikke have, han går rundt og siger sådan.
Nej, og så kommer det jo også frem i interview og i bogen, at han jo basically ikke har lavet en skid.
Altså... Ja, de er også ude og siger herefter, at det var et kæmpe problem for ham. Ja. Og så er det, altså, hvor man tænker, hold da op, sådan en mand, han har det svært, og der kan være lidt medlidenhed, men der kan også være sådan noget, kæft for en idiot. Så topper den det jo sig selv med det her pædofili. Altså, det er simpelthen så overraskende for folk.
Mm.
Og så ubehageligt. Det er jo det, vi har... man kan sige meget om folk, men pædofili, det er altså noget af det klammeste, der findes.
Ja, og altså, vi har jo haft med... Hvad var det? Oppenfeldt, tror jeg, han hed.
Ja, Oppenfeldt.
Oppenfeldt. Så vi har haft nogle små sager, men det har ikke været i det om... Eller det har i hvert fald ikke været samme personlighed. Altså, det er jo
Nej, for det har jo også været nogen... Altså, han lukkede jo bare i, dybest set, ikke?
Det er jo en tidligere minister, som har stået til 2 gange at blive finansminister. Og det er jo også sådan, at vi jo meget, meget sjældent ser politikere i Danmark komme i kontakt med retssystemet på den måde. Altså, så er det sådan noget med en fartbøde eller et eller andet, ikke?
Ja, skattedulut eller sådan noget. Økonomisk eller, ja.
Men ligefrem i fængsel, det sker altså meget, meget sjældent. Ja. Altså, lidt ligesom, altså det, jeg vil sige, det er lige så sjældent, som at vi ser en rigsretssag, ikke? Senest med Støjberg, men det er bare, når sådan noget sker i Danmark, så er det klart, så rydder det forsiderne, fordi at, jamen, jeg tror, at man både tænker, okay, magten er lige pludselig stillet foran retssystemet, men gerningen i sig selv er jo også noget, hvor vi tænker, wow, det havde vi da aldrig for... Eller det ved jeg ikke, nogen har måske kendt det, men jeg havde ikke forbundet det med ham.
Så jeg tror bare, at fascinationen af kendisladder, politikersladder, true crime...
Ja.
Altså, vi sad jo ude ved frokostbordene, og konstruerede de her, altså du var sådan en fritidsefterforsker.
Ja.
Det var fucking spændende.
Ja.
Og vildt.
Ja.
Og det er det, der gør, den er så stor, fordi...
Og så Sasses medvirken til at mudre sagen med et forsvarsskrift i form af en helt bog.
Ja, ja, men det synes jeg da, det siger de fleste advokater jo også, altså når vi har de her sager, så bliver der bare klappet i, fordi alt, hvad man siger, kan også bruges imod folk i efterforskningen. Han kommer med en bog og de her famøse 4 interviews, så hjemme efterforskningen, hjemme profiler, og det har vi da brugt masser af tid på. Altså, jeg har flere venner, der bare sådan, de kunne godt, de bare sådan, deres drømmejob, som de aldrig kan få, det er at være profiler. Altså, og det er jo, vi har bare også en tid nu, hvor true crime er kæmpe.
Ja.
Altså, vi har mange fine lyttere, men de her true crime podcast har 1000 tusindvis ja, af lyttere, og der er masser af dem.
Og det er simpelthen bare noget, der fascinerer.
Ja.
Og det, der jo fascinerede her, det var jo, at jeg tror, at det der med, at han jo på ingen måde gjorde sig selv en tjeneste ved at også selv tage bladet fra munden og forsøge at køre sin egen sag, fordi han belastede sig selv i høj grad, ikke? Altså, der var mange ting, hvis han ikke havde sagt dem, så skulle, som jeg jo sagde dengang, hvis han først havde ventet med i retssagen og sidde og sige, prøv at høre, jeg ledte efter det her på grund af, og nu skal I høre.
Så det havde været kæmpe chok.
Ja, for anklagemyndigheden.
Ja, og de har jo ikke haft tid til at undersøge, hvor er det henne, og altså...
Nej.
Det var, altså... Og det er også der, han skifter jo advokat flere gange.
Yeah.
Og jeg synes egentlig, at det er, men det er jo ikke værre, end når jeg sidder med griser, eller nogen, og siger nej tak. Så er der nogle andre, der tager den.
Ja, ja.
Fordi jeg tænker på mit eget brand også jo.
Ja, de advokater skal jo stå indenfor. De har jo sikkert fået forelagt og sat sig og sige, prøv at høre, vi kører med min historie eller ingenting. Og så er de sagt, der kan vi slet ikke stå indenfor det der.
Ja.
Og så er der endelig en, der er kommet og sagt.
Ja, fordi han, altså jeg, når jeg har en sag, hvor jeg siger nej tak, så selvom jeg har, selvom det er mit brand, jeg tænker på, så vil det jo også være, at jeg heller, så er det også fordi, jeg ikke kan stå inden for rådgivningen, den rådgivning, jeg skal komme med.
Ja.
Og det vil gå ud over vedkommende. Altså, det er derfor, jeg ikke vil have, det er derfor, mit navn kan blive ødelagt. Ikke fordi, jeg ikke sådan vil stå ved det,
nej, nej.
Men fordi, at hvis baby dør, så er det jo min rådgivning, og så kan jeg jo ikke sige, når han sagde, at jeg skulle sige sådan.
Ja,
det kan
ja.
Jeg jo ikke.
Jamen, også hvis udgangspunktet er skidt, så vil jeg sige, så det, du tilrettelægger, det bliver jo heller ikke optimalt.
Nej.
Altså, fordi der er ikke noget at arbejde med. Altså, eller det er en mærkelig historie at arbejde med.
Ja,
ikke?
Ja, og det bliver jo helt grotesk, at hun sad himlet op over et ekstrablad, de havde taget fat i hans mor. Og han har selv skrevet stolpe op og stolpe ned om alle mulige mennesker, det er lige meget da. Så for... Og det var, der blev snakket retssikkerhed, og jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Men jeg er ikke engang sådan, du ved. Altså, jeg var ikke lige ved at sige det, men jeg overvejede, hvorfor jeg ikke vil sige det. Det bliver spændende at se, hvad der sker med ham. Nej, det kan faktisk ikke.
Nej, altså...
Det er jo sådan, så er vi helt på sladeren jo.
Ja,
men så er vi ikke på småt brandbart niveau, synes jeg ikke.
Nej, nej, men jeg synes, jeg synes, man nogenlunde kan vurdere, hvad det er, der kommer til at ske. Altså, jeg regner ikke med at se ham som tv-vært i et eller andet reality-format eller noget andet. Altså...
Det gør han jo ikke.
Nej,
folk vil jo blive tosset.
Jamen, det er det, jeg mener. Altså, der er ikke så mange muligheder.
Nej, men jeg synes også, det her pædofili-halløj, der svøber om ham, det gør også, at man kun kan interessere sig for ham på sådan en, synes jeg, lidt ægel måde. Altså, det bliver sådan lidt sladder, eller...
Jeg tror, det er mennesker...
Der er jo steder mennesker derude, der ønsker ham ind i helvede.
Ja, men det, jeg tror, nogle mennesker holder øje med, det er, kommer der noget mere i en ny sag om et eller andet?
Men det, der er vi stadigvæk på sådan noget true crime,
gossip.
At der er ikke mere at komme efter ledelsesmæssigt, der er ikke noget at komme politisk. Det er kun det ruten SAS, vi kan sidde og vente på. Og det... Altså, jeg skal nok kigge på og læse det. Det skal jeg være den første til. Men det interesserer mig ikke sådan på samfundsniveau mere.
Nej, altså...
Han er blevet en mand
med
en ufattelig dårlig sag.
Ja, altså han har ikke ministeret skær over så længere.
Nej, og han synes heller ikke, at... Altså, han skal heller ikke sammenlige... Altså, det er politikere noget. Altså, det må begraves med ham, eller hvad skal vi sige? Altså, ikke fordi han er død, men... Det nytter ikke noget at sidde og tale om hans evner som politiker og sådan noget. Det kan være fuldstændig fucking ligegyldigt.
Ja, det er det.
For mig er han sådan ligegyldig. Og
ja,
det,
hvis han nu skulle komme en bog, der hedder Visioner for Danmark 2050, så er der ingen, der vil læse det.
Nej.
Altså, det er bare sådan noget, prøv at det kan godt være, det er skide gode idéer. Vi kan bare ikke...
Vi gider ikke at høre dem fra dig. Ja. Apropos retssager.
Ja. Der havde vi jo en anden spektakulær, som i hvert fald også fangede mediernes interesse, fordi det var jo celebre folk.
Ja.
Og det var jo Cisse Sejr.
Journalist, tv-vært.
Podcast-vært.
Influencer.
Influencer også, ja.
Feminist.
Feminist også.
Mor til nogle børn.
Yep. Og gift med
en celebrity.
Esben Bjerre fra podcasten Her går det godt, og en masse andet.
Og en masse andet, ja.
Og hun blev jo, lige pludselig kom det frem, at hun var blevet sigtet og tiltalt i en sag om stalking. Og stalking mod en kvinde, 81 tilfælde. Og det var, kom jo så senere frem, at det var en af dem, der står bag Sultne Piger.
En madanmelder profil, kan man sige, for det var jo to, tror jeg kun det en.
Og der var jo lige pludselig tavst på hendes Instagram-profil, som hun jo har brugt og benyttet ret hyppigt. Og så kommer der jo så lige pludselig en oplysning om, at hun... at hun siger til sine følgere, I har nok lagt mærke til, at der er noget blæst omkring det her og så videre, og så kommer med en forklaring, altså på det her, en lidt...
Hun trækker over for kortet.
Ja, og siger, at hun havde oplevet, der var utroskab for manden, og hun gik amok, en sikring, og det skulle
hun... Jeg tror ikke engang, hun skriver utroskab i den første.
Nej, det kan godt være...
Det handler mere om kvinden, altså en, der, hvor hun har opført sig... Sådan lidt, altså igen, fejlagtigt, ikke noget særligt.
Altså det, som jo har været hele linjen igennem Cissi Sejrs kommunikation fra første færd, det har jo været, at hun jo næsten synes, det er, altså hun føler jo, at det er sådan et nærmest overgreb, at hun...
Ja, hun trækker offerkortet.
Ja,
altså... Men nu er det jo, vi har jo i dag på kavalkadeniveau, så det er vel det, vi skal ind og røre ved, hvorfor bliver den her sag så stor? Fordi ja, der er jo masser af kendtissager, vi ikke har med her. Mm. Masser. Der er en skuespiller, der ender i retten, fordi han har forfalsket en kvittering for køb af en båd og bliver dømt. Men vi hører jo ikke noget om det.
Nej.
Han siger kæmpe undskyld og er rigtig, rigtig ked af det. Og så er han jo på en, altså han så videre, som han nu kan komme. Og det bliver et par opslag, I ser og hører, og det tror jeg, det bluser op en dag, og så er det slut. Hvad er det, der gør, at Cissi Sejrs-sagen bliver så stor?
Jamen jeg tror, at, og det gælder for så vidt både for Sass Larsen og Cissi Sejr, det er, at når folk, man har tillagt en bestemt position, og man ser op til at rollemodeller og nærmest er urørlige, falder ned på et niveau, hvor at man som regel forbinder dem, der begår stalking eller har overgrebsmateriale. Det er en bestemt persongruppe, hvor vi siger, at det er nogen, der i forvejen er lidt forhudlede og det ene og det andet. At rollemodeller og celeberfolk falder ned på det niveau, det er der noget utroligt fascinerende i, fordi det har man aldrig troet, at de nogensinde skulle fanges i.
Nej, at de ser sig selv som offeret.
Ja.
At det er synd for dem.
Ja. Og så er det selvfølgelig også, at hun jo, altså det, der også gjorde det stort, det var jo den, kan man sige, lidt ironiske ting, at hun jo selv havde lavet et DR-program, hvor hun, snakkede med ofre for stalking og satte sig ind i hele problematikken osv. osv. Og så selv lige pludselig ikke forurettet, men gerningsmand.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig også et fascinerende...
Men det er jo det, vi kalder, du refererer til som rollemodellen, ikke? Altså jo. Her har vi en... Og det er sådan mere den faglige næsten, at hun er journalist, og hun udtrykker kæmpe empati med de her mennesker. Nogle af dem træder nærmest sådan frem, eller skriver i hvert fald på deres egne sociale medier.
Ja.
Og det her har hende stadigvæk liggende som vært. Det forstår jeg faktisk ikke, hvorfor de ikke fjerner de programmer. Altså, i det hele taget forstår jeg ikke. Det er sådan, som om det er kæmpe sådan noget public service, at alt deres lort, det skal bare blive.
Ja.
Altså, som om, at altså, hvor store er I, at det her, det skal være her for eftertiden med en eller anden vært, der fuldstændig fucker op. Det forstår jeg simpelthen ikke noget af, hvor fine man er på DR.
Men det er de i hvert fald ikke ville.
En anden ting, hvor hun jo også er rollemodel, det er hele sådan en feminist sag, altså rollen, den har hun taget meget på sig. Jeg har faktisk haft noget disput med hende en gang på folkemødet, hvor jeg blev nærmest, altså ikke nærmest, jeg blev anklaget for at være en falsk feminist og sådan noget. Men var jeg ikke rigtig... fik uddybet, hvad en falsk feminist er.
Nej.
Men hele den der... Og så er hun simpelthen ude for det, som enhver kvinde, tror jeg, kan forstå, at man er udsat for, at ens mand er utro. Men hun vælger det sådan mest gammeldags, den mest sådan 50'erne har ringet, eller altså hvor kvinder jo ikke havde nogen muligheder. Altså de var på den, hvis manden var utro. Altså det at bryde ud af et ægteskab, det var skidesvært. Man blev fordømt af alle. Manden løb med det hele, rent ud sagt, og du stod der med to børn, og måske havde ikke et job, fordi du var hjemmegående, eller et eller andet. Det var faktisk værre for folk, der ikke var fattige, fordi de nederste i hierarkiet, de havde faktisk job, så nogle gange, det har jeg faktisk set nogle statistikker over, at det var nemmere for dem at gå, fordi de simpelthen havde et arbejde. Derfor hun jo talt sig ind i en en fangruppe, en rigtig stor fangruppe. Det er vel også det, der gør, at den bliver så spektakulær, at den sagen deler. Jeg ved ikke, hvad Mads Larsen gjorde. Jeg tror også, den har delt lidt, i hvert fald i starten.
Ja, men ikke på samme måde.
Nej, men den her, den deler virkelig. Folk, der, altså især kvinder, der bare synes, hun er... Altså, hun er... Altså, det er sgu fint. Altså, der er fremtrædende feminister, der er ude og forsvare hende åbent og sige, at hvad ligner det også at gå efter en gift mand?
Ja, og der kan man jo sige, det bliver jo meget, meget lidt feministisk at pålægge alt ansvaret over på den omtalte kvinde, frem for at sige, at så har vi altså en mand, Esben Bjerre, hvor vi reelt ikke ved, hvad han har sagt til den, han har haft affæren med. Han har måske sagt, at han har været i åben forhold, eller han har måske sagt det ene eller andet, tredje, fjerde. Altså, det ved man overhovedet ikke noget om.
Ej, men lige meget, hvad
han... Ja, men altså... så kan man bare, i hvert fald bare sige, at hvad hedder det, hun vælger at blive hos manden og går efter kvinden. Det er jo ikke feminisme, og hendes følgere bakker hende op i den.
Ja,
linje.
Feministiske følgere.
Ja, og kan man skal endda lige forstå hendes 81 forhold.
Ja, og hopper på hendes, eller i hvert fald er meget positiv over, eller supportiv over for hendes, så var det heller ikke værre.
Ja.
Og det er, altså, jeg har talt med nogle gange med nogen, altså dem, der har, altså de er Dansk Stalking Center. De ringer faktisk en gang til mig, hvor jeg troede, det var Dansk Storkecenter.
Nå ja.
Og så ville jeg ikke rigtig tale med dem. Jeg orkede næsten ikke.
Du tænkte, de har, altså skal de nu
hvilken
have en,
har de?
En 50'er om måneden, for at de kan bygge en rede på en skorsten, eller hvad?
Ja. Nej, fordi det jeg stod stadigvæk, da det var noget med en, ikke en krise, men noget med noget udtalelse om.
Nå, du skulle rådgive dem. Nå, det var ikke nogen, der...
Ja, ikke, jeg skulle rådgive et eller andet. Ja. Hvis, sådan, ja. Fordi, og det var jo her under Sisse Sejer.
Ja.
Og jeg hører stadigvæk, at det er en dame fra Dansk Storkecenter. Jeg kan slet ikke forstå, hvad hun siger, hvad der er sket inden for storkeverdenen. Jeg tænker bare, det tror jeg bare bliver en anden dag. Hej, hej. Men så er det, jeg forstår, at det er Storkingcenter.
Ja.
Det har vi også talt om, branding, værdien af det. Men at de jo selvfølgelig også er ude og bruge det sådan til at sige, at hvor meget folk griner af stalking. Altså det er sådan... patetisk på en eller anden måde, men så er det heller ikke værre, vel?
Ja, netop at sige, så, altså, og der har Sisse Sejer jo også forsøgt at forklejne det, og hendes mand i øvrigt i efterspillet ved at sige, om det var jo noget med nogle middagsbordsreservationer og noget et eller andet tilbuds et eller andet.
Ja,
og,
nyhedsbreve
og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan et... sådan et æblerovligt drengestreg og så videre,
ja,
ikke?
Ja, vi på det der igen, fejl, møder, næsten for sjov. Altså, det er sådan et prank over det.
Ja, og det man kan sige, det er jo, at det her jo, altså, Esben Bjerre har jo slet ikke rigtig sagt noget indtil for nylig. Han har selvfølgelig også været med under retssagen, og har vi også hørt ageret relativt arrogant over for pressen, og ikke har haft lyst til at udtale sig. Det er sådan, bare fordi man har været i fjernsynet, skal I så nu interessere jer for det her? Og Sisse Sejer, hun har jo nærmest sådan sagt, nå ja, okay, altså ja, I besøger min profil, fordi I gerne vil vide noget. Okay, her er historien. Altså... Der er heller ikke, og da sagen blev anket, fordi hun jo i første omgang fik 30 dages betinget og ingen erstatning, så var det jo også noget med, nå, okay, hvorfor gør de nu det, så er der uafklarethed for begge parter. Altså, jeg tror da, den forurettede var da interesseret i, at der kom en dom, som måske svarer mere til retspraksis, end at hun fik en betinget. Altså, hun, i det hele taget, så virker det som om, at der ikke rigtig har været nogen ydmyghed eller lektie, der er lært af Sisse Sejer i det her forløb.
Nej, og det tror jeg, det der også gør den så stor.
Ja.
Og så synes jeg faktisk, at man godt kan tale om, at medierne på en eller anden måde, og det skal de vel også, indtager, og det var jo det, jeg selv startede med at kommentere på, at der er kun et offer i den her sag. Altså, der er en, der er anklaget. Bliver hun så også dømt? Dobbelt dømt, eller hun blev skærpet, fordi at anklagemyndigheden gik ind og sagde, og det gør de altså en gang imellem, jeg tror bare ikke, det er så spektakulært, vi ved ikke, når de gør det, men de gik i hvert fald ind og sagde, at de synes, de der 20 dages ubetinget, måske lige, det prøver vi lige igen. Og det er det sådan, altså, hvor medierne på en eller anden måde respekterer retssamfundet ved, at du har en anklaget, og du har et offer. Mm. Og det, med, jeg synes, der sådan blev lidt mærkeligt også, det var som om, der blev sådan en opfattelse af, at det var altså hende offret, Altså, hun havde anlagt en sag. Som, altså, jeg ved ikke, om folk ikke kan kende forskel på civilsager og strafferetslige sager. Er det ikke rigtigt? Kan du ikke også mærke det? At sådan,
jo.
Hvad fanden har hun... Hun har meldt hende til politiet. Det har hun faktisk ikke.
Nej. Og det er jo også... Altså, det man kan også sige, det var jo også, at det var jo statsadvokaten, der træffede en afgørelse om, at den skulle ankes til landsretten med påstand om strafskærpelse. Ikke?
Jo.
Fordi at... hvad hedder det? Og det var også et mærkeligt forløb, fordi så anklageren i den oprindelige retssag havde egentlig sagt, at hun var tilfreds med resultatet, og man skulle ikke nødvendigvis gå efter den hårdeste straf. Og
så kommer så jo ikke var super hård endda, vel? Altså.
Nej, men praksis var jo at sige, okay, i de her førstegangstilfælde med stalking, der hedder det altså 40 dages ubetinget, så hun endda har fået noget rabat, og så hedder det 30 dages betinget. Men så går statsadvokaten ind og siger, det der, det er sgu ikke godt nok. Jeg tror også, statsadvokaten, uden at vide det, men måske også har tænkt, at det skal ikke være sådan, at man i befolkningen får den forestilling om, at blot fordi hun er kendt, så får hun altså en rabat.
Og eller blot fordi der er tale om en forsmået husmor, kvinde, som, hvor, altså det, der har folk har været sådan meget, som jeg også synes har været lidt mærkeligt, som, det er det der med, hvad med ham?
Mm.
Og jeg er bare sådan, folk siger, altså der er mange, der har sagt, hvorfor går man ikke efter ham? Altså, undskyld, jeg siger, det er altså ikke ulovligt at være utro.
Nej, det er jo det.
Men jeg ved godt, de tænker moralsk.
Ja.
Det gør de vel også. Altså, det synes jeg, at man har gjort. Men det er jo stadigvæk, spørger juristen, er det vel naturligt i et retssamfund, at den, der har gjort det ulovlige, det er den, der bliver anklaget. Ellers så skulle han jo have hjulpet, det ved jeg ikke.
Altså. Ja, altså, bare fordi han har været utro, så kan man ikke sige, nå, så har du på den måde været medvirkende til, at medvirkning, det er så at sige til, hvad hedder det, Cisse Sejer fra Esben Bjerres side, nu skal du høre, nu går du ind på det her link, og så sender du det medvirkende.
Ja, eller vi gør det sammen. Og
netop,
det der, altså, og det, der, jeg synes altså, folk har et mærkeligt sådan, jeg bliver sgu lidt nervøs på der, for deres opfattelse af retssamfundet, det er sådan noget, man kan skalte og valde med. Det er jo ham, der er den skyldige, siger de så.
Ja.
Altså, nej.
Nej, det er jo det. Og man kan jo sige, at der er jo så utrolig mange utroskabssager til daglig i hele verden. Altså, men det er de færreste, der sætter sig ned, og så sender en by af nyhedsbreve og falske ting, og det ene og det andet, og stalking osv. Altså, det sker nok ikke. Altså, det har ingen
jeg tror nu, der sker en del ting. Men jeg tror ikke, det har omfanget af det her.
Nej.
Jeg er ikke sikker på, at der ikke er... Altså, hun blev anklaget for 81 tilfælde, ikke?
Mm.
Jeg tror, der er lidt mere. Og at politiet på en eller anden måde stopper det.
Jamen, så har man skrevet sagen til, måske ikke. Men altså, det som jeg så også synes, at staten kommunikerer med her, det er jo, at anklagemyndigheden, statsanklageren, går ud og siger det her med, vi vil godt lige, hvad hedder det, rette en misforståelse om, at der er rabat for kendtiser og så videre, ikke? Mm. Altså, ikke, jeg tror også, at statsadvokaten har ment, at det skulle være, uanset hvad,
ja, altså, det har ikke noget med kendtis-status.
Nej, men har nok også lagt mærke til, at der i befolkningen er ved at brede sig, når der er nok særbehandling, ikke? Og der er det altså retssystemets opgave.
Jeg er ikke så meget på, at det er noget med kendis at gøre.
Nej.
Altså, kendis er der, faktoren er der, fordi den bliver interessant. Men det der med, at et offer for noget bliver degraderet til den, altså, at det, hun har gjort i det ægteskab, det er faktisk det moralske, hvad skal man sige, dårlige. Og derfor giver det ingen mening, at Cisse Sejer skal dømmes for det. Det tror jeg, man har haft en intention om at få rettet op på og sige, hey, sådan kører et retssamfund ikke. Moral er moral. Og overtrædelse af loven, og det er en straffesag. Det er politiet, der går ind og efterforsker og beslutter at rejse tiltale. Det er ikke offeret, der har noget som helst med det at gøre. Og der er jeg skuffet, igen, det er hver gang skuffet, over... hvad skal man sige, kendte feminister, eller i det hele taget danskere, der bare vil skide på retssamfundet.
Mm-hmm. Ja.
Det er så mærkeligt, ikke? At det her moralske shit, og at han ikke, altså det der med, at hun, Cisse Sejer, skulle være gået, eller han skulle være gået, hvis han ikke kunne holde en vis del i bukserne, det må folk jo selv ligge og rode med. Det er ikke en skid med at gøre, lave kriminalitet i det.
Nej, men jeg er næsten sikker på, at Cisse Sejer støtter jo hellere havde set Esben Bjerre stå foran en dommer.
Ja,
altså.
Ja, hvis der var sådan en, du har været, så tror jeg, at det var bedre, hvis han hed Mustafa eller Ali og noget. Ja, det tror jeg så ikke engang, fordi sharia, tror jeg, mænd er rimelig fri. Det er jo helt gak.
Ja, så der kan man sige, at, hvad hedder det... Altså, feminismens, der, altså den feminisme, som de er bannerfører for, den abstraktion kan så ikke overleve konkrete tilfælde.
Nej, åbenbart ikke. Og det kommer til sådan noget så old school som, ja, som utroskab, som vel er en rimelig almindelig fortællelse blandt både danskere og udlændinge. Men det, som jeg jo siger hver gang, det er, når det der gap mellem det, man siger og det, man gør, bliver for stort,
ja,
så har vi krisen, og så har vi den virkelig vilde omtale møder kendis selvfølgelig. Ikke? Men det er jo det, der er så vildt, at hun igen demonstrerer en eller anden form for altså fuldstændig sådan modstand mod at anerkende det, hun selv har gjort, og at der er et andet offer end hende i den. Det tror jeg er det, der giver den. Hvis hun havde sagt fra starten, prøv at høre, jeg ved ikke, hvad der er foregået op i hovedet af mig. Jeg har reageret fuldstændig uhensigtsmæssigt, klamt. Jeg har ødelagt hendes... altså, jeg har været med til at ødelægge den, ikke hendes liv, men i hvert fald et eller andet. Det tager jeg på mig. Jeg skal have fikset mit privatliv. Undskyld til dig.
Ja.
Jeg er ked af det, og undskyld til vores... Altså undskyld i det hele taget, næsten undskyld til samfundet for, at en eller anden polititype skal have siddet der og efterforsket det lort. Mm. Altså rent ud sagt, fordi du ikke kunne styre dig. Jeg trækker mig, jeg skal bruge tid med min familie, og så kunne det være ham der, Esben Bjerre, skulle have haft sådan en kæmpe spark i røven. Eller det kan være noget parterapi, kan klare det fint med mig. Men hvorfor? Hvorfor blive ved med at indtage den der super arrogante holdning?
Ja,
jeg forstår også, det simpelthen.
Også hvis hun har en forhåbning om at vende tilbage, ja, i en eller anden form. Ikke?
Nu er der jo, altså du har ikke, det er det der, jeg kalder the final low. Hun har jo ikke været der.
Nej.
Så hvad er dem, der kommer til at høre hende? Altså det skal jo være på en café, hvor det er fuldstændig lille, og folk ikke kender hende, eller kender hende og siger, det er fint. Altså rengøringsjob eller sådan noget, det er jo så dumt. Men det hun også har gjort, som jeg jo går meget op i med mit arbejde, og når jeg rådgiver, det er, hun har smadret sin faglighed.
Mm-hmm.
Du kan simpelthen ikke gå ud og være vært på det her program om stalking, og så selv lave det her, og så mene, at du faktisk er den, det er synd for. Ja. Det hænger bare ikke sammen.
Nej, fordi så kan man sige, at det kan da godt være, at hvis vi lige sådan skulle kigge lidt småhumoristisk på det, som siger, at din faglighed har nu fået en konkret dimension, nu ved man, hvordan man gør det, men slutresultatet skal helst være, at det skal være sådan, at det er offeret, der er offer og ikke dig.
Ja. Altså, og det virker som om de fleste medier, hvor der dog sidder kolleger til hende,
ja,
og ham,
ja,
manden og arbejder, og de er uanset, altså så er de, så ved de godt, hvad der er op og ned i den her sag. Og hvis hun, jeg kan da se, hun har været sådan lidt influencer-agtig, hvis hun havde sagt undskyld, 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 jeg tager min straf, så havde man kunne følge hende på Instagram, hvordan hun har det, hvordan hun kæmper tilbage for at få sin faglighed, mm-hmm, igen. Det kunne hun have lavet en kæmpe ting ud af. Er der noget, folk elsker, så at følge folk, der har været ude i lort, hvordan de kommer tilbage? Det er jo vildt med dans, når folk er tykke og ikke kan danse, men får, ja, lært det. Vi elsker, især når det går, altså både når det går fra godt til skidt, ikke? Men vi elsker jo også, når det går fra skidt til godt. Og det eneste, vi kan se derinde, altså nu er ikke, fordi jeg følger det, men det er jo, hun har vist fået en hund. Og det er det. Altså, det er jo en måde at kæmpe sig tilbage. Så kan hun sige, at jeg vil ikke være så åben og sådan noget. Fint nok. Men så må man jo måske skrive en bog, eller tage en ny uddannelse, eller et eller andet. Jeg er bare ude efter, at man ikke igen siger, nu har vi pressen smadret hendes liv. Det er jo næsten det, Esben Bjerre siger. Nej, honey pie.
Det
har I selv.
Ja. Er det ikke der, vi slutter vores første del af, jo, Kalvekaden?
Vi lyttes.
Vi lyttes til anden del.